Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge har rullet nogle dronepapirer, en sikkerhedsgodkendelse af en CIA-chef, et snoopers charter og noget popcorn-time rundt, som om det var en vaskemaskine på permanent centrifugering. Og for at gøre det hele endnu mere kompliceret, så er der også noget med kryptering, altså kodning af kommunikation, for sådan nogen som mig, men vel egentlig også for alle andre. Velkommen til Freja Wittenborg, forfatter til en ny bog, Crypto Guide til Journalister. Journalister, vi skal jo forestille være den her såkaldte fjerde eller tredje statsmagt. Hvem er det egentlig, vi journalister, vi skal gemme os for?
Jamen, tak skal du have, og tak fordi jeg var kommet. Det er jo en ære endelig at få lov at være med i Aflyttet. Det er jo ikke, handler ikke så meget om, hvem vi som journalister skal gemme os for, som det handler om, at vi skal kunne beskytte vores kilder. Altså, vi har en forpligtelse til at kunne holde vores kommunikation med kilder fortrolig, og at de kan stole på, at de ikke bliver afsløret, udsat for repressalier, når de kommer til os. Og det, den forpligtelse skal vi også overholde, når kommunikationen foregår digitalt.
Hvad er det der truer, skal man sige, journalisterne i den her sammenhæng? Fordi altså, vi skal jo bare have lov til at tale med folk. Der er vel ikke nogen, der sådan går og synes, det er interessant at lytte på os?
Jamen, der er jo en række forskellige aktører. Altså, det man kan sige helt grundlæggende er, at journalister er jo ikke særlig beskyttet imod overvågning. Det er der mange, der tror, at der er sådan en eller anden sådan hellig beskyttelse af journalister. Det er vi ikke. Vi bliver udsat for den samme vilkårlige masseovervågning, som alle andre borgere i det her land bliver udsat for. Og det gør jo, at hver eneste gang vi sender en mail, hver gang vi går på nettet, hver gang vi kommunikerer med kilder eller kolleger eller andre kontakter på Facebook, eller hvor vi nu kommunikerer med dem, sms, ringer med dem, jamen så kan vi blive overvåget og registreret. Og det er jo både myndigheder herhjemme, udenlandske myndigheder og de store firmaer, som håndterer vores webtjenester og hacker, IT-kriminelle, arbejdsgiver og alle mulige andre aktører. Og det er man nødt til at forholde sig til. Altså, vi vil jo heller ikke bare tage en kilde ved hånden og gå ind og sætte os midt i kantinen på hans arbejdsplads og snakke med ham om de fortrolige oplysninger, han gerne ville dele med os. Og det er i princippet det, man gør, hvis man ikke beskytter sin kommunikation digitalt.
Den her bog, som jeg sidder med den her, det er sådan, den er fint, jeg pakker ind i sådan noget dejligt. Jeg går lige til sådan noget ringbind, tror jeg, det hedder. Det ikke det, det hedder?
Jo, lige
præcis. Jeg elsker lyden af det.
Spiralryk.
Spiralryk, man kan få dem til at sige sådan.
Det er sådan, man kan slå den op ved computeren.
Så kan man nemlig slå op på siderne, og så kan man bare sådan folde rundt ved siden af. Der er alle mulige illustrationer af, hvordan du installerer alt muligt, og det ene og det andet program, og gør sådan og sådan. Bare lige for, det her fag, det er jo et oldgammelt fag, journalister. Altså, hvis jeg kender mine egne ordentligt, så hvis man kommer og fortæller dem, at I gør det helt forkert, at I skal gøre noget andet, så plejer de ikke at reagere særlig pænt. Hvordan har reaktionen været på den her bog?
Den har været overvældende positiv. Og man kan sige, vi siger jo heller ikke, at folk gør noget helt forkert. Vi siger bare, at hvis I gerne vil fastholde den der beskyttelse af kilder i verden, som den ser ud i dag, jamen, så er I nødt til også at gøre det digitalt. Og den er blevet mødt med en overvældende stor interesse, både ude på de journalistiske uddannelser, hvor der bliver undervist i digital kildebeskyttelse nu, som en følge af hele det kryptoarbejde, vi har lavet, og hvor de studerende sådan virkelig har vi stor interesse at sidde i kø for at få lov at komme ind og høre foredrag om det. Og så også i branchen som sådan, hvor der er rigtig mange bestillinger af bogen, og der er en del omtale af den, og Dansk Journalistforbund har også kastet sig en del ind i det her spørgsmål.
Vi vender tilbage til, som sagt, meget med den her bog, også måske især om, hvad der er inde i bag det der ringbind, der kan lave en sjov lyd, når man sætter neglen hen over det. Jeg skal også sige, at vi har en anden gæst på vej. Det er Jens Christian Monrad. Han er sikkerhedsekspert fra firmaet FireEye. Han skal tale om endnu et hack mod den amerikanske centraladministration. Den her gang, der er det som en chefen for CIA. Det er John Brennan. Han har fået hacket sin private e-mailkonto. Der kommer altså mere om information sikkerhed i USA senere her program, der kalder sig for Aflyttet. Det er dit blinkende nedsætningsur til en eller anden ukendt eksplosion. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi skal tale om kryptering for journalister med forfatteren bag den her nye bog, hun hedder Freja Wittenborg. Hun er ikke også. Du er også journaliststuderende, og så er du tidligere nyhedschef på Arbejderen. Det er dagbladet, der hedder det. Og vi skal lige have noget på plads. Det hedder Full Disclosure i den her verden. Vi skal sige, vi kender faktisk hinanden. Vi har holdt nogle foredrag om netop informationssikkerhed for journaliststuderende. For de, der ikke har været med der. Den her kryptoguide, som jeg sidder og kigger på, hvad er der i sådan en?
Jamen, der er to spor i virkeligheden. Altså for det første så er der 20 konkrete krypteringsværktøjer, kryptering og anonymiseringsværktøjer, til både hvordan man kan kryptere sin kommunikation og også kryptere sit udstyr, altså sin computer, telefon, selve udstyret, indholdet på dem, som bliver gennemgået trin for trin og sådan meget, meget udførligt, så selv jeg kan følge med. Og så er der nogle sådan helt grundlæggende ting omkring sikkerhedsbevidsthed og operationel sikkerhed for journalister, altså hvordan man tænker sikkerhed fra start til slut i den journalistiske arbejdsproces, og så er der noget omkring loven. Hvad er lovligt, og hvad er ikke lovligt, og hvad må man lægge til pressen, og hvad må vi viderebringe? Og så er der en sådan grundig gennemgang af, hvad ved vi om overvågningen i dag, og hvordan fungerer internettet egentlig? Og det er alt sammen baggrundsviden, som man skal have for at kunne bruge værktøjerne rigtigt. Fordi en vigtig pointe er, at sikkerhed handler jo ikke først og fremmest om værktøjer.
Jeg skal også lige huske at sige her, det er måske lidt vigtigt, når vi sidder og taler i et stort landstækkende radioprogram. Den her bog, er den kun til journalister?
Nej, det er en rigtig vigtig pointe. Det er hverken bogen eller forpligtelsen til at kunne holde sin kommunikation fortrolig er kun relevant for journalister. Altså, det er jo også relevant for advokater, læger, præster, alle mulige, som i kraft af deres arbejde har brug for at kunne kommunikere fortroligt med klienter og patienter og hvad det måtte være. Men i virkeligheden jo også alle, som bare gerne vil fastholde vores grundlovssikrede ret til at kommunikere fortroligt, uden at frygte at blive aflyttet.
Altså retten til, om man så må sige, at kunne sende brev, uden at der er nogen, der kommer
retten og åbner til at kunne sende et kærestebrev i en lukket kuvert, eller kunne sende sine lægepapirer eller advokatpapirer, uden at det skal være, hvad der svarer til et åbent postkort. Altså den ret har vi jo digitalt også, ligesom vi har retten til at sende et lukket brev, uden at myndighederne kommer og læser med i, hvad vi skriver der.
Når man sidder og kigger den her bog, så noget af det, jeg selv synes er ret smart ved den, det er, at vi har jo her på aflyttet også beskæftiget os meget med at prøve at forklare de her krypteringsprogrammer. Vi har haft et par store programmer sidste år, hvor vi gennemgik alle de her værktøjer, men nu kunne vi lave en hjemmeside og sådan noget. Og folk bliver alligevel med sådan, at det er også enormt svært det her. Men det, der faktisk er forsøgt med den her bog, det er blandt andet med, at der er simpelthen skærmdoms af trin for trin. Mm. Altså den minder lidt om sådan en, hvis jeg nu skal være, det er ikke for at få det til at lyde, som om det er noget, en dårlig ting, men det minder lidt om nogle af de her computermanualer, man kunne få i 90'erne. Sådan bliver du god til WordPress, et eller andet 51, hvor der sådan ligesom er nogle meget klare illustrationer og trin for trin for trin af de her ting og sager. Når man har læst den her, så har man sådan nogenlunde styr på at kunne beskytte sig mod de her ting. Men dit eget forhold til det her overvågning, du sagde selv, at så selv du kunne forstå det. Altså, hvornår begynder du at ligesom at tage det her alvorligt?
Jamen, men det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg tror i virkeligheden, jeg har et meget godt billede på, hvordan mange journalister og folk i det hele taget har haft det med det her. At man ved egentlig godt, at der er noget, man bør bekymre sig om, men det er bare uoverskueligt og svært og utilgængeligt at komme i gang med. Altså jeg er jo, som du selv nævnte, jeg er tidligere nyhedschef på Arbejderen, hvor vi på et tidspunkt fik en række fortroligstemplede dokumenter fra den danske krigsdeltagelse i Irak, som viste, at Danmark var medansvarlig for fangemishandling af uskyldige civile irakere. Og det gav mig som klar fornemmelse af, at man er nødt til at kunne håndtere fortrolige dokumenter og også beskytte sin kilders identitet, når det er nødvendigt. Men det var lige før Snowden-afsløringerne. Jeg havde ikke en idé om, hvordan jeg ligesom skulle gøre, så det var mere noget med at holde møder væk fra redaktionen og sørge for at mødes med sine kilder personligt. Altså, vi har en sådan lidt sjov historie, at vi fandt et sted væk fra avisredaktionen og sidde og arbejde med de her papirer, og sad ligesom sådan nede i en kælder i Nyhavn, for det var der, vi kunne få en kontorplads med en kilde og nogle journalister og et meget stort bord fyldt med et stort militærkort over Irak, som man kun får, hvis man er i forsvaret, og en hel masse fortroligstemplede papirer med en masse gule post-it-sedler og overstregninger på. Og så på et eller andet tidspunkt, så kommer Lars Løkke, som jo færdedes i Nyhavn, på det tidspunkt, gående forbi og stopper sådan ligesom op og kigger ind ad vinduet, men jeg tror ikke rigtigt, han lagde mærke til, hvad det var, han så, og gik videre. Det siger jo noget om, at man skal kunne beskytte det materiale, man arbejder med. Og der fik jeg en fornemmelse af det, og samtidig havde jeg den her klare idé om, at det var svært uoverskueligt at komme i gang med, så tænkte jeg, det må vi gøre noget ved, og det er det, vi har gjort.
Det, I ligesom tilbyder her, det er, at man kan trække gardinerne for, og man så Lars Løkke ikke kan kigge ind.
Lige præcis, og det kan man også gøre digitalt. Det er jo ikke altid, det er muligt at mødes. Det er faktisk rigtig tit, det ikke er muligt at mødes fysisk og have et bord med alle papirerne. Det er rigtig tit, man er nødt til at kunne kommunikere på den ene eller den anden måde digitalt og arbejde digitalt. Og der er man simpelthen nødt til også at kunne beskytte sig.
Du var lidt inde på det i starten, men hvad er det egentlig? Altså, hvad ved vi egentlig om, hvad det er for noget overvågning, som journalister er udsat for i dag?
Jamen, Vi ved jo, at fra Snowden-afsløringer, at alle bliver udsat for en massiv global masseovervågning. Altså at alt, hvad vi laver, når vi sender e-mails, når vi surfer på nettet, når vi chatter på Facebook, at det har de store firmaer, som vi bruger, altså for eksempel Gmail og Skype og Facebook, direkte adgang til. Og så har efterretningstjenesterne, blandt andet NSA og de allierede efterretningstjenester, de samarbejder med os direkte adgang til det ved at tage vores fiberkabler. Og så ved vi, at myndighedernes overvågningskapacitet herhjemme hele tiden ekspanderer. For eksempel har dansk politi for nyligt, som Information har skrevet en del om, købt det meget kontroversielle program Hacking Team, som gør det muligt simpelthen at målrettet infiltrere udvalgte computere, telefoner og snappe kontakter og billeder og sætte optageren i gang og alle mulige ting, der lyder som noget sådan fuldstændig vanvittigt orwellsk, alt sammen uden ejeren af telefonen opdager det. Så alt, man foretager sig på nettet, som ikke er krypteret, det har de mulighed for at lytte med på.
Altså, det lyder jo nærmest som om, hvis man kigger på det altså udefra, ikke, så lyder det nærmest som om, at det var ligesom under den kolde krig. Altså, det, så er der på den ene side er der nogle journalister, og på den anden side er der nogle russiske spioner i virkeligheden, eller hvad det nu er. Nogen, der er udsat, i hvert fald ude efter vores informationer hele tiden, og der kører sådan en høj, du bruger også udtrykket som operationel sikkerhed, sådan opsæk, tror jeg, det hedder, inden for militæret. Altså, er vi virkelig i sådan en situation nu, hvor det nærmest er sådan en, der kører sådan en informationskrig mellem journalister og staten, om man så må sige?
Altså, vi er jo i en situation, hvor det bliver sværere og sværere for helt almindelige mennesker, og også for os som journalister, at følge med i, hvad magthaverne går og laver, altså senest i forbindelse med offentlighedsloven, som har gjort det væsentligt sværere at få indsigt i lovgivningsprocesser, samtidig med, at de får nemmere og nemmere ved at følge med i, hvad vi går og laver, altså hver eneste gang, der bliver lavet en ny af de her terrorpakker, eller at især med terrorpakkerne, der er kommet, så øger myndighederne, som sagt, deres overvågningskapacitet og får flere penge til at for eksempel at overvåge for eksempel kommunikation og buzzwords ligesom på Facebook og sociale medier. Så de får hele tiden nemmere og nemmere ved at følge med i, hvad vi går og laver, og vi får sværere og sværere ved at følge med i, hvad de går og laver. Og det er jo en problematisk situation for pressefriheden og for demokratiet, fordi vi risikerer, at væsentlige oplysninger, som burde komme til offentlighedens kendskab, de går tabt.
Du sidder også i det, der hedder en whistleblower-organisation, mm-hmm. Den hedder Veron. Det her whistleblower-begreb, det er jo også en vigtig del af hele den her bog. Hvad vil det sige at være whistleblower?
Men det er det nemlig. Altså, den situation, jeg skitserer her, den øger jo i høj grad behovet for, at folk inden fra systemet har et sted, de kan komme hen, når de oplever lovbrud eller andre alvorlige problemer, som for eksempel, at vi sender soldater i krig på ulovligt grundlag, eller at vi ikke overholder vores internationale konventioner, når vi så er i krig, og det kan også være alle mulige ting internt, at når folk oplever noget, så skal de kunne fortælle det til pressen, uden at frygte at blive afsløret og mødt med repressalier. Desværre så ser vi jo gang på gang i mange af de her whistleblower-sager. En whistleblower er jo en person, som i kraft af sit arbejde kommer i besiddelse af fortrolige oplysninger, som så oplever lovbrud eller andre alvorlige problemer af væsentlig samfundsmæssig interesse, forsøger at rapportere om det internt, oplever, at det ikke bliver taget alvorligt, og så som sådan en sidste udvej går til pressen. Og der ser vi jo desværre gang på gang, at når de så gør det og går til pressen, så bliver whistlebloweren udsat for repressalier, altså helt konkret Frank Grevel, der afslørede det ulovlige grundlag for den danske krigsdeltagelse, fik 4 måneders fængsel. Anders Kjærgaard, der afslørede dansk medansvar for fangemishandling i Irak, fik 13.000 kroner i bøde. De bliver udsat for repressalier, mens de ting, de afslører, de aldrig bliver ordentligt undersøgt. Det stiller jo pressen, også som journalister, over for en enormt vigtig opgave, som vi er nødt til også at kunne de her værktøjer for at kunne løfte.
Nogle af dem, der må sige sig at være eksperter i de her værktøjer, det blad, der hedder The Intercept, som blandt andet er opstået oven på Edward Snowdens læg, og det med ham, der hedder Greenwald, som var den, der ham, som Edward Snowden i sin tid forsøgte at komme til at skrive krypterede e-mails til, det kunne han så ikke, fordi at det var Greenwald ikke lige klar til, så det blev igennem Laura Poitras, men det blev Greenwald, som ligesom skrev historien til Guardian omkring alle de her afsløringer. De havde så en historie her i den her uge, de kom med de her såkaldte drone papers, jeg ved, dem har du ikke læst så meget i, det er der måske virkelig ikke så mange, der har, men de har i hvert fald givet rigtig mange overskrifter verden over, det handler omkring de her droneangreb, der er rundt omkring i verden fra den amerikanske her side. Og noget af det, som man ligesom er centralt i den her historie, det er, at der faktisk er en whistleblower involveret i det her. Der sidder en ny Edward Snowden muligvis inde i NSA og fortæller de her ting og leverer de her papirer. Hvis du kom i nærheden af sådan noget der, hvordan ville du reagere, hvis du pludselig havde en mand siden der sin i Forsvars Efterretningstjeneste? Er det noget, man kan håndtere med sådan en bog herunder?
Først så vil jeg blive rigtig glad. Altså man kan sige, i kølvandet på alle de her terrorkrige og terrorlov, er der jo sket en sådan voldsom ændring i den måde, vi især USA fører krig rundt omkring i verden på, hvor respekten for internationale konventioner og så videre er øjet af fløjten. Og der er det jo enormt vigtigt, at der er nogen, der fortæller de her vigtige historier, som også er tilfældet i dronepapirerne. Så vil jeg blive bekymret, fordi vi har set, at det kan have enormt meget alvorlige konsekvenser for dem, der ligesom står frem og fortæller om sådan noget. Så vil jeg lave en sikkerhedsplan. Jeg vil sætte mig ned og prøve at analysere, hvem er det, der er min modpart? Hvem kan tænkes at have en interesse i det her? Og hvad er det, de har kapacitet til? Hvordan kan de overvåge os? Der er meget stor forskel på, om man rejser ind og ud over grænser med en harddisk med en masse materiale, eller om man prøver at lave en krypteret chat, eller hvad man nu gør. Man mødes fysisk et eller andet sted, og det er det, man skal være bekymret for. Så jeg vil lave en sikkerhedsplan, analysere mine modparter, analysere deres kapacitet, og så vil jeg sikre mig, at de sikkerhedsrutiner, vi lagde, de var på sådan en måde, at alle implicerede i sagen kan overholde dem, sådan så at både ham, whistlebloweren, og alle journalister, der arbejder med dem, kan overholde rutinerne og kan overholde dem hver dag. Fordi hvis man laver nogle rutiner, der er så komplekse eller avancerede, at alle ikke kan følge med, eller det ikke kan lade sig gøre at overholde dem hver dag, så begynder man bare at finde smuthuller i dem, og så dur de ikke til noget. Så det handler om at lave en realistisk plan baseret på på ens modpart og deres kapacitet.
Det lyder også som om, altså Intercept har sandsynligvis en ret realistisk plan, men selvom det er sådan en whistleblower, der måske endda sidder derinde i, så er det jo ikke sikkert, at det er noget utroligt vigtig information, der kommer ud. Anders Henriksen, han er lektor i folkeret på Juridisk Universitet for Københavns, Juridisk Fakultet på Københavns Universitet, så er han leder af det, der hedder Center for International Law and Justice. Han skrev blogindlægget The Drone Papers, en storm i et glas vand, det kaldte han dem i hvert fald, og jeg ringede til ham her i morges. Her telefon, der er fat i Anders Henriksen, han er lektor i folkeret ved Juridisk Fakultet på Københavns Universitet, og du har skrevet en artikel her, som handler om de her drone papers, de her historier om de her droneangreb, som USA laver, som det her magasin, der hedder The Intercept, de har offentliggjort her for nylig, og det har der været skrevet rigtig meget om rundt omkring, men du kalder det for en storm i et glas vand. Hvad mener du med det?
Det, jeg mener i det lille blogindlæg, jeg har skrevet, når jeg kalder det storm i glas vand, så er det, fordi jeg ikke synes, der er særlig meget nyt i det. Altså man kan sige, de kontroversielle elementer af det amerikanske droneprogram har sådan set været kendt, lige siden de sådan set startede, ikke? Blandt andet på grund af forskellige whistleblowers. Men jeg kan ikke forstå, hvorfor det her er blevet skrevet op som et helt unikt indblik i maskineriet og en eye-opener osv. For jeg kan ikke se, at der er så meget i de her sådan lækket dokumenter, som vi ikke vidste i forvejen. En af de ting, der blandt andet står, er jo, at amerikanerne har stor besvær med at skaffe efterretning om, hvad der foregår på slagmarken, og efterretning om, hvad der foregår i Somalia og Yemen osv. Men det har vi jo godt vidst i lang tid, og det har vi også godt vidst i lang tid, at man gør brug af metadata og alle mulige andre former for efterretninger for at gennemføre de her angreb. Det kan jo være nok så kontroversielt, men pointen er sådan, at bare at sige, at jeg synes ikke, at vi bliver meget klogere på selve droneprogrammet i de her dokumenter.
Det du også nævner, det er, at man faktisk slet ikke berører de her angreb i Pakistan, som er dem, der er mest kontroversielle, det der hedder targeted killings i Pakistan.
Ja, altså man kan sige...
Det kommer man slet ikke ind på.
Nej, og man skal huske på, at droneprogrammet har kørt i mange forskellige stater, og der er ingen tvivl om, at de angreb, der er blevet gennemført i Pakistan, har været de mest kontroversielle. For det første har de været de mest talrige, i hvert fald uden for Irak og Afghanistan, hvor der har været en traditionel slagmark. Der har været hundredvis af angreb i Pakistan, ikke? Og de har været exceptionelt kontroversielle, dels fordi der har været uklarhed om, hvorvidt den pakistanske regering gav sit samtykke til, at amerikanerne må være der, og det har betydning i forhold til FN-pakten, om USA overhovedet må gennemføre angreb i Pakistan. Og så har der været stor uklarhed om antallet af civile tab, og om amerikanerne gør tilstrækkeligt for at skille mellem militære og civile mål osv. i Pakistan. Og derfor er det også bare interessant, at der ikke står noget i de her lækkede dokumenter om Pakistan. Så dokumenterne handler primært om droneprogrammet i Afghanistan, hvor jeg vil mene, det er ret ukontroversielt, fordi herregud, der bruger amerikanerne også andre våben. Og så de mere interessante angreb, der foregår i Somalia og Yemen. Og lige for så vidt angår Somalia og Yemen, der er det jo sådan, at den lokale regering rent faktisk har givet deres samtykke til, at USA gerne må være på deres territorier. Og derfor så udlader dokumenterne, som jeg så har nævnt nu nogle gange, at de mest kontroversielle angreb, som er dem, der foregår i Pakistan.
En af de ting, der har været mest diskuteret i forbindelse med offentliggørelsen af de her dronepapirer der fra Intercept, det er jo det der med, at man siger, at man rammer forkert, at der er 9 ud af 10 af dem, man rammer, de er, uskyldige ofre for det her. Det er ikke de rigtige mennesker, man rammer. Det er du også en lille smule kritisk overfor.
Nej, men jeg tror, altså, ja, og igen, vi ved ikke så meget om det, vel? For at vide, altså, nu tager jeg de rette briller på, ikke? Man kan selvfølgelig have politisk betinget kritik af det, eller man kan synes, det er etisk problematisk, at man gennemfører angreb, når man ikke selv er på landjorden osv. Men altså, retligt forholder det jo så sådan, at man må ikke gennemføre et angreb, hvis man risikerer, at man må ikke rette angreb mod civile mål, vel? Men man kan sige, at det forhold, at de personer, man angriber på landjorden, at man ikke kender identiteten på dem, er jo ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de så nødvendigvis er civile, der ikke har noget med kamphandlingerne at gøre. Der er ingen tvivl om, at amerikanerne har en, og det mener jeg også er ret kontroversielt, og måske også over grænsen nogle gange, en lidt speciel fortolkning af, hvornår de mener, at man er anset som en kombatant og ikke en civil. Hvor sikker man behøver at være. Det kan man så kritisere amerikanerne for. Men præmissen om, at et hvert drab på en person, man ikke kender identiteten på, nødvendigvis er en krigsforbrydelse eller et drab på en civil, holder ikke rigtigt, for der kan være mange grunde til, at man gennemfører angreb på folk, man ikke kender identiteten på. Sådan er det også på en traditionel slagmark. Der er der masser af mennesker, som danske soldater har slået ihjel, hvor man ikke kender identiteten på dem. Men hvor man mener på baggrund af de handlinger, den fjendtlige adfærd, de udviser, at så anvender man magt mod dem alligevel. Og det samme kan jo foregå med en dronepilot og fra luften. Så man kan ikke rigtig slutte noget automatisk ud fra det her. Ikke? Men det så viser til gengæld, det viser jo så, det som jeg kort nævnte før, at man har problemer med at fastslå identiteten på mange af de her mennesker her. Så forestillingen om, at de her droner og indsamlingen af metadata fuldstændig kortlægger situationen på landjorden i de her steder her, det holder i hvert fald ikke. Det er svært for amerikanerne at finde ud af, hvem der rent faktisk kommunikerer med hinanden, hvem der er the bad guys osv. i Somalia og Yemen.
Noget af det, som du også har bidt mærke i, det er jo, at det er rent faktisk relativt kompliceret at sætte de her droneangreb i gang. Altså, det er ligesom blevet fremstillet som om, at der sidder sådan nogle lidt PlayStation-agtige personer, der bare ligesom fyrer løs på alting. Men sådan forholder det sig ikke, siger du?
Nej, det vi i hvert fald kan se på de her dokumenter, det er, at i hvert fald i forhold til de angreb, der foregår i Somalia og Yemen, som jo altså foregår langt fra slagmarken, der kan vi se, at de operative folk jo nærmest er sådan lidt utilfredse og frustrerede, og de synes, det tager for lang tid, fra de har sendt en anmodning om at få lov til at bruge magt mod en konkret person, til de får grønt lys fra den militære ledelse. Jeg mener, det er 58 dage, de nævner, som gennemsnit, den tid, det gennemsnit tager, for at processen ligesom har gået sin gang. Ikke? Og det illustrerer i hvert fald, og det kom bag på mig, det tog så lang tid, vil jeg sige, og det illustrerer i hvert fald, at den værste frygt for, at det her er netop, som du siger, PlayStation, at man bare sidder og skyder for mål at få, den holder i hvert fald ikke, for så vidt angår Yemen og Somalia, vel? Og det er jo blandt andet fordi, at præsident Obama godt ved, at det her er kontroversielt, og han derfor har besluttet at indsætte sig selv som det sidste led i den her kæde i beslutningsprocessen, og derfor tager det så lang tid. Man kan sige, men det viser så kun noget om angrebene i Somalia og Yemen, og det der er, djævlen ligger tit i detaljen i det her droneprogram, ikke? Og det kan jo, altså vi ved ikke så meget om, hvordan man rent faktisk gennemfører angrebene så i Afghanistan og Irak, hvor man jo så har droner deployeret som led i en almindelig kampagne. Der kan det jo godt være, at man fyrer løs relativt ofte, ikke? Men min pointe er sådan set bare at sige, at de her dokumenter viser i hvert fald ikke, at der skulle være specielt meget hold i påstanden om, at der bare bliver skudt på mål at få i Yemen og Somalia. Så nogle kritikere har været ude at påstå.
The Intercept, bare lige her til sidst, The Intercept, de er jo blevet kendt for netop blandt andet at stå bag rigtig meget af det her omkring Snowden-afsløringerne sådan her, i løbet af de sidste par år. Sådan noget. Hvordan vil du, hvis du skal sammenligne det her, de her dronepapirer her med det, der ellers er kommet ud fra dem, hvor vigtigt er det?
Ja, så ligger det selvfølgelig klart i den lette ende. Altså da jeg hørte, at de havde været på vej med nogle lækkedokumenter, netop fordi det er de personer, som også stod bag Snowden-lækken, så troede jeg, der ville komme en masse super interessant, som ville være pinligt for den amerikanske regering. Måske om forholdet til Pakistan, eller måske noget, der ville vise, at amerikanerne skød oftere, end de rent faktisk var berettiget til. Men som jeg har sagt nu nogle gange, så synes jeg ikke rigtig, at det her berettiger til den hype, der har været omkring det her læk i hvert fald.
Mange tak til Anders Henriksen, lektor i folkeret på Juridisk Fakultet på Københavns Universitet. I had another talk.
I had another talk.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi har stadigvæk besøg af Freja Wedenborg, forfatter til Kryptoguide for Journalister, og vi har også fået besøg af Jens Christian Mondra, som er lige at komme ind ad døren. Du sidder faktisk og bladrer den her bog, og du lød positiv lige, da du kom ind ad døren i hvert fald.
Ja, jeg synes, det er et super initiativ. Og et eller andet sted, min kommentar er også, at, at det, det skal jo formidles i en lidt mere læsevenlig udgave, og det, det synes jeg er, er super.
Jeg skal også lige huske at sige, at du er jo rigtig sikkerhedsekspert hos dem, der hedder FireEye, så du også har lidt faglig baggrund. Nu har du ikke læst det hele, du har lige siddet og bladret i den, som sådan der, den der bog. Men Frederik Vedenborg, nu bare lige for at tage det tilbage til det indslag, vi lige hørte med Anders Henriksen her lige før. Kan man ikke risikere, noget af det, han snakker om, det er, at det ikke er nogen særlig stor afsløring, det her med de her dronepapirer som sådan. Men kan man ikke risikere, at alt det her med skæg og blå briller, det kommer til at skygge lidt for meget for selve historiens substans, at det bliver lidt for spændende, bare fordi det er hemmeligt?
Jo, det er en meget vigtig pointe. Altså, det er jo også en af de ting, jeg synes, vi ser gang på gang med de her whistleblower-historier, at fokus meget kommer til at handle om whistlebloweren og hans person eller hendes person og flugt til Rusland eller andre eksotiske lande. Og det hele ligesom drejer sig om det, og om vedkommende nu er troværdige, og hvad er vedkommendes motiver for at stå frem, i stedet for at fokusere på substansen i de meget alvorlige afsløringer, som de jo ofte kommer med. Nu har jeg, som du nævnte, ikke haft tid til at læse dronehistorierne der, men rigtig tit kommer de jo med nogle virkelig væsentlige alvorlige afsløringer, som man så bør fokusere på, i stedet for at fokusere så meget på dem.
Vi vil sådan lige være, vi er næsten ved at have rundet din bog, sådan, jeg ved, der er et par links, du gerne lige vil nævne.
Ja, og så skal jeg måske også lige sige, at jeg lige kunne berolige Jens Christian. Jeg har ikke skrevet den alene. Jeg har haft en masse rigtig dygtige sikkerhedseksperter, blandt andet Henrik Kramshøj og BIT-bureauet og Henrik Tjulo og Aslak Rensby og forskellige andre inden over bogen for at hjælpe med værktøjsdelen.
Det er folk, de kender her fra programmet, ja, de fleste af dem.
Lige præcis, som jo rigtig tit er herinde. Det vi har gjort er sådan set bare at samle al deres viden og komme lidt mere viden af nogle journalistiske erfaringer på, og så gøre det overskueligt og tilgængeligt for alle. Og så fik jeg nemlig lov til at sige, at der også er en hjemmeside, hvor nogle af værktøjerne bliver præsenteret i kortform med links til download, som hedder kryptoguide.dk. Og så er der en Facebook-side, som man kan følge og få kryptotips og opdateringer, som hedder facebook.com/kryptoguide.
Således udstyr og pakke pænt ind i gode værktøjer frem, og de her ting, I lægger op på den her side, de bliver nemlig også opdateret, de her værktøjer, der ligger ude, som indtil videre, nu står de jo i en papirbog lige nu, men det kan jo være, at tingene ændrer sig, og man skal have en ny version og sådan noget, det kan man så følge med i på cryptoguide.dk. Så tak til Frederik Vedenborg, forfatter til bogen her, den kommer på forlaget Azure. Det er altså en bog, man også godt kan bruge, selvom man ikke er journalist.
So why do you think I should work for the National Security Agency?
Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't, why should you work for the NSA? The question is, why shouldn't you?
Knowing the scene, and there, and there.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Jeg har lige talt med Freja Vindenborg om hendes bog Kryptoguide for journalister, men jeg har også besøgt dig, Jens Christian Mundrad fra FireEye. Det er et stort amerikansk sikkerhedsfirma. I må have nok at lave lige for tiden. Jeg ved, du har nærmest lige slukket ud af en eller anden telefonsamtale med The Guardian omkring et større hack på et engelsk firma. Var det sådan, det var?
Ja, altså ja, vi skal ikke klage over, man kan sige, vores arbejdsopgaver, men jeg vil så også sige omvendt, så er der også så meget at lave, at man måske skulle begynde at omtænke, hvordan man ligesom gør, og måske følge nogle af de råd, blandt andet sådan noget, som står i den her udmærkede bog her.
Altså noget af det, vi blandt andet har kigget ind i den her uge, også virkelig de forrige, det er blandt andet nogle massive læk, eller nogle massive hacks imod amerikanske statsinstitutioner. Den sidste, det har været Paul Brennan, fra John Brennan hedder han fra CIA, som vi alle sammen ved en lille smule om nu, men hvordan, altså han er så kun en af dem, der har været der, også været hele det, der hedder Office of Personnel Management, som har fået alle deres ting låst ud. Hvad sker der lige i øjeblikket? Det virker som om, at de her hacker nærmest bare kan vade ind og ud af systemer, som det passer dem?
Ja, altså det er jo i hvert fald det, man gang på gang må konstatere, at den perfekte sikkerhed, den findes ikke, så både virksomheder og personer og politiske organisationer, de bliver altså gentagne gange kompromitteret. Og i tilfældet med direktøren for CIA, der virker det også til, at han måske heller ikke selv helt har været fuldt de normale sikkerhedsprincipper, der gælder med, at man ikke skal videresende mails til sin private mailkonto, fordi den er nok underlagt lidt færre sikkerhedsmekanismer, end hvad man kunne forestille sig, hans arbejdsmail må være.
Det er ganske interessant, fordi det faktisk bliver sådan et, det bliver noget, der kommer til at ske. Nu sker det for ham, men før for ham var det David Petraeus, som jo dybest set også blev, om man så må sige, fældet af en e-mail. Det var ganske vist en e-mail, der aldrig blev sendt. Det var en e-mail, der befandt sig inde på en Gmail-konto, som han brugte til at korrespondere med sin daværende elskerinde med. Og den der Gmail, den stod så som en klade, som de så begge to skrev ud i fik ind og ud af. Den fik man så mistanke til, fordi den metode, som de brugte til at kommunikere på, det var den samme, som nogle terrorister tidligere havde brugt. Og så siger man lige pludselig, at der står en Gmail-konto, som der ikke er nogen, der bruger, men der er aktivitet omkring den, der kommer ikke nogen mails ud, det må vi hellere holde øje med. Og så var der nogen, der faldt over, at det var altså David Petraeus, der åbenbart var den ene af dem, så meget kunne de finde ud af, så fandt de sig elsker inden efter et stykke tid, og det endte så med, at han blev fyret. Nu er det science efterfølger, som er kommet i klemme på at sidde og sende mails ud fra sin, sende frem og tilbage fra sin private mailkonto ind til sit arbejde. Det er vel egentlig det, han har gjort.
Yeah.
Det er vel sådan set meget, altså det er der vel mange, der gør. Hvad skulle han have gjort for at undgå, at det skete der?
Jamen altså, man kan jo sige, at man skal jo følge de principper, der er for at opretholde sin både selvfølgelig sin private sikkerhed, men også de sikkerhedsmekanismer, der måtte være sat i værk af de virksomheder, man nu arbejder for. Desværre så ser vi jo også bare, at sikkerhed i sig selv er også bare et, kan nogle gange være en hemsko for ens produktivitet, hvis man kan sige det sådan. Og det betyder jo, at mange begynder at sige, om det er besværligt, eller det tager for lang tid at følge de her forskellige sikkerhedsprincipper, så nu springer jeg over, skyder en genvej, sender det til min Gmail, eller lægger et dokument op i Dropbox, så jeg kan arbejde på det, når jeg kommer hjem. Fordi at sikkerhed også er blevet en hemsko for at være produktiv. Og det tror jeg i høj grad måske er tilfældet i det her, i det seneste, vi har set fra USA. Hvis vi kigger på den lidt mere, vil jeg sige, alvorlige kompromittering af OPM, så betyder det jo, at altså OPM er jo en organisation, som har informationer om alle, som har en sikkerhedsgodkendelse i USA. Og det er ikke kun personlige informationer, det er sågar også fingeraftryk på de personer, der har. Sådan er det i USA, at man afgiver altså også sit fingeraftryk, når man skal have en sikkerhedsgodkendelse. Og det data må man jo vurdere, det er det, man kunne kalde kronjuvelerne, og det skal beskyttes, og det har så vist sig ikke at være blevet beskyttet godt nok.
Er nogen, der ved, hvordan kunne det ske, det her altså?
Jamen, altså, der har været mange diskussioner omkring, at det har været en negligering af sikkerhed, eller det har været, at man ikke har haft et moden nok sikkerhedsprogram. Altså, jeg er jo stor fortaler for, at når vi snakker sikkerhed i dag, så er det nødvendigvis ikke noget, der løser sig ved, at man bare køber en eller anden form for kasse eller produkt. Det skal også forankres i ens tankesæt, og det virker ikke som om, at det i hvert fald har været tilfældet hos dem.
Noget, der er rigtig interessant, og et af de steder, hvor det gør rigtig meget ondt på sådan en som ham, der er den nuværende CIA-chef, og et af de steder, hvor man virkelig kan mærke, at det er noget, der betyder noget med de her data, det er, at han netop også hans sikkerhedsgodkendelse, eller hans ansøgning om den, er også røget ud med det her hack, som altså er foretaget af nogle hacker, som en lille gruppe af mennesker, der kalder sig CWA, Cracks with Attitude, kalder de sig selv, og de har så afleveret de her data til WikiLeaks. Men nogle af de ting, man blandt andet kan læse, hvis man læser hele hans ansøgning om sikkerhedsgodkendelse igennem. Det er for eksempel, at han kun havde én ven for hele sin skoletid, kan jeg konstatere, medmindre han har været doven. Der er kun én eneste ven, som han har skrevet op som nogen, der kender ham. Og det er fra folkeskolen dybest set, og ikke noget fra hans universitetstid, eller noget som helst. Der er ingen navne på. Det kan være, at han ikke er blevet færdig. Man kan så til gengæld se alt om, at han har en søn, der hedder Kyle. Man kan se sønnens social security nummer, hans kones social security nummer og alt muligt andet dernede igennem. Og så kan man så se, at han siger ja til, at han har konsulteret en psykolog på et tidspunkt. Enten psykolog eller en psykiater eller andet. Nogen, der hedder Another Healthcare Provider About a Mental Health Related Condition. Det har han sagt ja til. Det vil sige, at det ved man jo faktisk rigtig meget om sådan en mand. Hvad kan man, altså, en ting er, at vi så kan sidde og være nyfine og sige, nu ved vi det, men hvad kan man bruge sådan noget information til?
Jamen altså, alle personlige informationer kan man bruge til at udføre andre angreb. Hvis man har dataerne, så kan man enten udgive sig for at være den person elektronisk. Det er selvfølgelig lidt sværere, hvis det er fysisk, skal man siger, at man er en person, især en, der er lidt mere offentlig kendt. Men elektronisk, der har vi ikke samme mulighed for at validere, om det er den person, det nu er. Så vi ser eksempler på, at stjålen persondata, det bliver også brugt til at skabe falske identiteter. Det kan sågar også blive brugt til at skabe fysiske identitetspapirer, som gør, at man kan bevæge sig fra steder, hvor man nødvendigvis ikke kunne bevæge sig. Så personlig information, også hvis man kan sige det sådan sammenkædet med sundhedsinformation, har en ekstrem høj værdi, fordi man lærer så meget om personen, at man kan gå ud og lave et fysisk misbrug med den persons data, frem for hvis det blot drejede sig om et stjålet kreditkort.
Hvor alvorligt er det problem, altså det der med folk, der simpelthen laver en kopi af en anden person, som misbruger de data?
Jamen det er meget alvorligt, fordi hvis vi bare kigger i dansk regi, der har vi jo også haft nogle sager frem omkring identitetstyverier. Og det er altså ikke bare så nemt at gå ned og få et nyt CPR-nummer. Og det, at man kan læse til i medierne med dem, der er offer for identitetstyveri, jamen de kan melde det til politiet, og så kan de gå ned til deres lokale kommunekontor og måske få noget råd og vejledning. Men det tager lang tid, og misbruget kan stå på i lang tid. Altså, jeg har jo læst om sager, hvor at personer over en årrække stadig får fakturer, fordi de har tilmeldt sig lån eller købt ting, som de reelt ikke har købt, men det har den person, der har stjålet deres identitet. Så det er jo sådan den finansielle risiko, der er. Men det kan også være, at den pågældende identitet bliver brugt til at udføre en kriminel handling, og så er det jo langt værre. Altså, så kan man måske risikere at stå i en lufthavn et eller andet sted og være kommet på en terrorliste eller et eller andet, fordi at der er nogen, der har brugt ens identitet.
Hvad gør vi for at fikse det her? Altså, det vi blandt andet sidder og snakker om her, det er en chef fra CIA, som om nogen burde have styr på, hvordan man holder på en hemmelighed. Og ikke engang det, om man så må sige, har de kunne finde ud af. Hvordan skal vi så kunne fikse det her i fremtiden?
Jamen altså, det er jo den konstante gentagelse, og jeg føler også, at jeg gentager mig lidt selv, ikke, i forhold til, hvad jeg har sagt tidligere i programmet. Og det handler jo i høj grad om at ændre sit tankesæt, hvordan man skal tænke på sikkerhed generelt. Når det så er sagt, så skal vi også have en form for kritisk indstilling til, hvad det er, vi ligger på nettet. Helt generelt. Man kan sige, en ting er, at du og jeg har en kritisk indstilling til, hvad vi deler af vores informationer, men man skal også for en offentlig side have en kritisk indstilling til, hvad er det for noget data, der skal være tilgængeligt elektronisk, altså sundhedsinformationer og kæde sammen med personinformationer, og hvor godt er det beskyttet reelt. Det er en af de ting, man bliver nødt til at blive bedre til.
Freja Vindborg, jeg tænkte på, nu var du lige, så vi så faktisk lige talte også om her, før der nævnte, Jens Christian nævnte det her med, at det er et problem for folk at få nogle, netop få nogle rutiner i det her, fordi at man gider ikke rigtig at have sikkerhed, det er sådan lidt besværligt, og så springer man over og sender en mail hjem på sin Gmail. Så nu skulle jeg give ham der John Brennan et godt råd, hvad skulle han så have gjort?
Man skal i hvert fald ikke bruge Gmail, hvis der er noget som helst, han vil beskytte, altså, eller nogen andre af de her tredjepartstjenester, som Facebook og Skype og så videre, hvor man jo i princippet bare tager alt sit indhold, selvom man kun gør det på en klæde, som Petreus gjorde, så tager man alt sit indhold og lægger det over i hænderne på dem. Altså man kan sige, at han har gjort sig den, han har fået den lektie, som mange af os har, at bare på en særlig hård måde, at alt man sender over internettet svarer til at sende over et åbent postkort, så hvis han vil være sikker på, at ingen følger med, så er han nødt til at lukke kuverten med noget kryptering.
Det ville have været en god ting at gøre, men vi skal også lige nå forbi et andet emne i dag. Det kommer nok muligvis til at hænge sammen med noget af det, vi har snakket om før. Det er i hvert fald dem, der vedrører rigtig mange, især unge danskere. Det handler om popcorn time.
As they say, life is like a box of popcorn. You never know what you're gonna get. And this is my story. It all began with my grandfather, who told me how I need to make the world a better place. Finding the solution was easy for me, because all I ever wanted was to see a great picture at home, by myself. Immediately I went underground, because I knew there are people who won't like my idea. This is where they got me.
For the second time in my life, I'm guilty of committing a crime.
But Android saved me. And now, I promise you all, when I hooked up with him, I'm here to stay forever.
Det her, det var sådan en lille reklame for en Android-udgave af Popcorn Time. Det er en meget populær Netflix-lignende pirattjeneste, det kan man vel egentlig godt tillade sig at kalde den. Den giver adgang til rigtig mange helt sprit nye film fra hele verden. Og det her program Popcorn Time, det er der rigtig mange, der er meget sure på. Der er også rigtig mange, der er rigtig glade for det. Det er især dem, der sidder og bruger det. Blandt min datter, som jeg har været ude og smække over fingrene, så det skal hun have afinstalleret med det samme. Men vi har blandt andet en, der var rigtig sure, det var en, der hedder Ronny Fridtjof fra Fridtjof Film. Han har været her i programmet før, og han havde en masse til, hvor man skulle stoppe den her ting, blandt andet en masse om, hvad man skulle gøre. Indehaven af en internetforbindelse skulle være personlig ansvarlig for aktiviteter på den her linje. Man skulle give politiet mulighed for at udstede bøder til folk, der ikke overholder loven. Man skulle kunne lukke hjemmesider uden retskendelse, hvis man vurderede, at det var ulovlig aktivitet. Man skulle give internetudbyder et medansvar, og man skulle gøre det lovpligtigt at have en fast IP-adresse og ulovligt at skjule den på nettet bag for eksempel en VPN. Jens Christian Monrad, jeg ved, du sad faktisk og hørte med, dengang han sad og kom med de her forslag, og du synes ikke, det var helt realistisk?
Nej, altså man kan jo sige, helt teknisk set, sådan som det hænger sammen i dag, så er det i hvert fald svært at efterleve de krav i den, hvis jeg skulle sige det, i den virkelige verden. Og det omhandler blandt andet, at det fakta, at alle i dag kan blive kompromitteret. Så der findes ikke nogen garanti for, at det, der bliver foretaget på min internet, adresse med mit internetabonnement, er noget, jeg rent faktisk selv udfører. Jeg kunne være blevet kompromitteret af nogen, som så vælger at udføre noget kriminelt på min internetlinje. Og så vidt jeg ved i dag, sådan som juren er, jamen så har jeg ikke ansvaret for den linje, så derfor så er det meget svært at påvise, om det er noget, jeg har foretaget mig. Og teknisk set er det ikke særlig kompliceret at kompromittere en bruger og udføre forskellige tjenester eller ydelser via den fysiske forbindelse, uden at den reelle bruger lægger mærke til det.
Det, du sådan set sidder og siger her, det er, at hvis man er en ond popcorn-bruger, time-bruger, så går man bare ind og låner en andens internetforbindelse, og så er det via ham, man sidder og ser de her film.
Ja, stort set. Altså, det er meget svært at påvise, og det er meget svært at identificere, om det er en selv, eller om det er en kriminel, der bruger ens internetforbindelse. Jeg kan endda også drage en sammenligning. Vi ser meget tit større virksomheder blive kompromitteret med et stykke software, der går ud på at bruge ressourcer på at hente bitcoins i de her bitcoin-miner, altså den elektroniske valuta. Og der har man simpelthen nogle større datacenter rundt omkring i Østen, som så bruger de ressourcer på at hente bitcoins. Og det er ikke noget, virksomheden lægger mærke til, fordi det er et lille forbrug, man bruger af deres båndbredde. Men det er jo i sidste ende, hvis der skulle ske et eller andet ulovligt, jamen så vil man gå til virksomheden, og de vil så ikke have mulighed for at kunne identificere, hvem det er, der har gjort det. Og det kan man sagtens sammenligne med Popcorn Time. Der er ikke nogen mulighed for at identificere ud fra IP-adressen alene, om det er noget, jeg foretager mig, eller om det er noget, som nogle andre har foretaget sig på min linje.
Men det der jo rent faktisk sker lige nu, det er jo, at der er nogen, der... For eksempel Scanbox Entertainment, som er en stor dansk distributionsfirma, er nogen, der sætter film rundt, de har bedt et advokatfirma, der hedder Opus Law, om at opkræve erstatning for folk, der har brugt Popcorn Time. Og de sender simpelthen brev ud med nogle store bøder i øjeblikket. Det vil altså sige, at de mener, at de kan finde de mennesker, der har, har brugt Popcorn Time. Kan man det?
Ja, det tror jeg... Jeg tror ikke på det, men jeg tror til gengæld, at det har den effekt, at man har en forhåbning om, at man kan måske finde noget bevis ud fra IP-adressen, og så kan man få de informationer via en retskendelse til sin internetudbyder, og så vil man forsøge at få folk til at betale. Jeg tror, at i mange af de her henseender, hvis folk vælger at lade være med at betale og gå rettens vej, så vil bevisførelsen være meget, meget kompliceret at løfte, og i sidste ende tror jeg ikke, at der vil være særlig mange, der bliver dømt. Men jeg synes også, sådan helt, da jeg hørte programmet, jeg synes også, man griber det forkert an, fordi man er også ude og skyde på det, man kalder internetaktivisterne, og det måske vil være en bedre idé, at man faktisk indgik i samarbejde med dem, fordi det er som regel der, hvor man finder ud af, hvorfor man benytter sig af ulovlige tjenester. Jeg tror ikke, der er særlig mange i dag, der bruger Popcorn Time, og i gamle dage brugte Napster og alle de her forskellige services, som gør det, fordi at det er gratis, men de gør det mere, fordi det er nemt. Og det er nemt at få indholdet, og det er tilgængeligt for alle parter. Og det er klart, at det ser vi jo på de kommercielle tjenester. Der er lidt flere ting, man skal. Der kan være blokeringer på grund af ens geografiske placering. Der kan være nogle tjenester, som ikke må udbyde noget materiale, og andre, der gør det. Og der tror jeg simpelthen, at i stedet for at skyde på internetaktivister, sagt lidt i gåseøjne, så burde man måske hellere række hånden ud og sige, hvordan kan vi lave en tjeneste, som simpelthen er mere brugbar? Fordi det er der, jeg tror, problemet starter.
Nu var jeg talte med nogle unge mennesker, jeg går ud og holder foredrag på en folkeskole. Jeg sagde nemlig til dem, I skal afinstallere det her, fordi I risikerer at få en stor bøde. Hvordan har du det med det? Skal folk bare fortsætte med at bruge Popcorn Time, som det passer, eller skal de lade være?
Nej, altså jeg vil selvfølgelig ikke sidde og opfordre til, at man skal lave noget, der er ulovligt, men jeg synes også, at man må erkende, at problemet er der, uanset hvor ulovligt det måtte være. Men jeg tror også, at det er et problem, der reelt set kunne flytte noget, hvis man indgik en dialog med dem, der måske enten har været så dygtige at sidde og udvikle det, eller dem, der benytter sig af det. Der tror jeg, man vil komme langt.
Hvad vil du forklare en 11-årig, at nu skal han altså slet Popcorn Time lige med det samme?
Jamen, jeg tror ikke, jeg vil forklare det. Jeg tror simpelthen bare, jeg vil fjerne muligheden for at bruge det.
hvordan vil du gøre det?
Jamen, det vil jeg gøre ved hjælp af de tekniske kompetencer, jeg har.
Du vil blokere ham simpelthen på en eller anden
måde?
Blokere den IP-adresse?
Ja, det tror jeg. Jeg tror bare, jeg vil fjerne muligheden, hvis det er muligt for ligesom at benytte sig af tjenesten. Men jeg vil samtidig også altså igen understrege, det der med at indgå en dialog er altså meget vigtigt.
Det kan en 11-årig nok ikke gøre så
meget.
Altså, i første omgang, så mange tak til Jens Christian Mundrød fra FireEye. Vi skal fra en overvågningszone til den anden. Den her, det er faktisk hele Storbritannien. De engelske efterretningstjenester, de har været i centrum af Edward Snowdens afsløringer. GCHQ og MI5 og MI6, de har via programmer med sager smølfenavne kunne gå helt ned i borgernes telefoner og computer, uden at de enkelte borgere kunne se noget som helst af det. Det har der været masser af diskussion om, ikke mindst om det rimelige i at gøre det på den her måde, og den diskussion, den er faktisk ved at slutte. Ikke med et forbud imod det, eller krav om dommerkendelse eller sådan noget, men ved simpelthen at gøre det fuldstændig lovligt. Premierminister David Cameron, han vil have indført det såkaldte Snoopers Chapter, man kan vel egentlig kalde det for sådan et detektiv overvågnings, hvad hedder det, kapitel i loven. Det skal give GCHQ og de andre efterretningstjenester fuld ret til at gå ind i borgernes kommunikation, uden at man behøver at få nogen dommerkendelse, og det ser ud som om, at det bliver gennemført. Men hvad siger helt almindelige englænder til det? Jeg ringede til en af dem. Han er programmør. Han hedder Richard Chisnell. Her i telefonen er fat i Richard Chisnell, som er født og opvokset i England, og han har fulgt med i den her debat. Herhjemme, set fra Danmark, der har vi fulgt med i afsløringen af Edward Snowden omkring GCHQ, som er den engelske efterretningstjeneste, og hvad de har lavet. Og der har man ligesom regnet med, at det så ville medføre, at der kom nogle begrænsninger for efterretningstjenesterne i England, for hvad de måtte og hvad de ikke måtte. Men du har fulgt med det her. Er der sket noget? Har man gjort noget for at begrænse efterretningstjenesternes magt i England?
Man har haft en samtale om det, men man kan ikke sige, at det er sket så meget. Faktisk er det gået den anden vej. Som du nok ved, så har man noget, som i folkemunden kaldes for The Snoopers Charter, som denne regering vil gennemføre, som giver efterretningstjenesterne og GCHQ, som du har nævnt, lov til at, ja, mere eller mindre at snage næsten hvad som helst, uden der er nogen domstol eller mistanke.
Det her med, når du siger, at de har lov til at snage næsten hvad som helst, hvad er det så for nogle beføjelser, de har, de her efterretningstjenester? Hvad må de?
Det er jo mere et spørgsmål om, hvad de ikke må, fordi andre steder i verden, så har man en grundlov eller en forfatning, der siger, at man har retten til privatlivet. Men den forfatning, man har så i England, i Storbritannien, undskyld, det er noget, der hedder The Human Rights Act, og det er de eneste positivt udtrykte rettigheder, man har, og den er som sådan en ratificering af den europæiske menneskerettighedskonvention. Og i det har man retten til privatlivet, men fordi det ikke er en grundlov, så skal de enkelte sager så prøves gennem domstolen, og derefter bliver til sådan præcedens lovmæssigt. I mellemtiden så er denne regering opsat på at skrotte det, der hedder The Human Rights Act, som er nok det eneste, man har i England, som sætter en grænse for, hvad staten må over for individet.
Hvordan kan det være, at netop i England, når man har haft alle det her ballade og alle de her afsløringer, som jeg går ud fra, også har givet, altså der har været folk, der har været vrede over. Altså man må gå ud fra, at når regeringen er så opsat på at give efterretningstjenesterne alle de her muligheder for at overvåge borgerne, så er det også fordi, at borgerne synes, det er en god idé. Hvad er det, man er så bange for?
Jo, altså som regel, når det kommer op, så de politikere, der gerne vil snage i folks privatliv, de plejer at sige, at dem, der ingenting har at skjule, har ingenting at frygte. Men det er så den ene frase, som bliver smidt rundt. Those with nothing to hide have nothing to fear. Uanset at privatlivet er... Mange mener, at det privatliv er vigtigere blandt andre mig selv. Når det kommer op i medierne, så... Jo, det er som regel tre ting, der kommer op. Den ene er, at man skal beskytte børnene mod pædofil og børnepornografi og sådan nogle ting. Det andet er jo national sikkerhed. Ligesom man skal jo beskytte nationen, og så er det tredje, som følger det, det er alle de her terrorister, som skulle være under sengen over det hele. Og til det må det siges, at man har en lovgivning, som har etableret nogle hemmelige retsforhold. Det vil sige, nogle retsinstanser er rent faktisk hemmelige. Det vil sige, at man må ikke engang selv se, hvad man er anklaget for. Det findes sådan nogle specielle advokater, som tager sig af de her retssager. Så alt af alt, så ser det sådan ret grælt ud.
Men det der Snoopers chapter, de er i gang med at prøve, eller Snoopers charter, som de er i gang med at prøve at indføre i øjeblikket, så vidt jeg kan læse mig til, så handler det netop om, at man skal have lov til som efterretningstjeneste at overtage folks telefoner og gå ind i alt, hvad der er i den, inklusive de sms'er, der er, e-mails og til fotos og sådan noget. Og så skal man installere software, så man kan spionere på de her telefoner 24 timer i døgnet. Hvordan reagerer folk på det? Synes de er i orden, eller hvad?
Jeg ved ikke, hvor mange egentlig er så opsat på det, fordi det er så et faktum, altså, at efter Snowdens afsløring, at de kan gøre det. Jeg ved ikke, hvor mange mennesker tænker i det hele taget så meget på det, fordi det lyder måske lidt deprimerende, men jeg får indtrykket af, at de er tilbøjelige til at købe den her pædofile og terrorister og national sikkerhedsargument.
Det lyder nærmest Orwellsk 84-agtigt.
Ja, det er måske en blanding af Orwell og Huxley, fordi at lige så meget er meningerne undertrykt, så er folk også distraheret af alt muligt andet. Fordi det findes sådan en koncentration af medieejerskab af den kendte Rupert Murdoch, for eksempel. Og så har man The Daily Mail. Og de går med på den her, den her autoritære bølge, eller autoritære tendens. Og i den sammenhæng, så må det siges, at den Blair-regeringen, med Tony Blair og Labour-regeringen, var også ret autoritære. Det er ikke noget, som man kun kan hænge på det konservative. Altså New Labour, som jeg ser ud til at være sådan død. Det findes et princip ved engelsk lov, at en regering kan ikke binde en senere regering. Det vil sige, de tiltag, der sker nu, de kan godt blive lavet om senere hen. Problemet er, at i den situation, hvis du ikke har en sådan en folkelig bevægelse, der kræver, at det bliver lavet om, eller hvis den folkelige bevægelse ikke kan komme til ord, eller ikke tør til at komme til ord, ved selvcensur af folk for at blive aflyttet. Altså det var noget, som David Cameron sagde for ikke så længe siden, og han pegede på radikale muslimer, som muligvis kunne tænke sig sådan, ligesom at blive terrorister, eller altså opføre sig åndssvagt på en eller anden måde. Og han sagde, og jeg siger det på engelsk, fordi det med at oversætte det virker ikke. Så siger han, for too long we have been a passively tolerant society, saying to our citizens, as long as you obey the law, we will leave you alone. Og så gik videre med at sige, this government will conclusively turn the page on this failed approach. Og det giver mig gys, fordi så siger han, jamen du behøver ikke overtræde loven, før vi skal snage, hvad det er, du går og laver. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching.
It's not human. Det var altså Richard Chisnell, der fortalte om Snoopers charter. Freja Wittenborg, vi har stadigvæk dig i studiet her med din bog Kryptograf for journalister. Hvad skal borgerne i Storbritannien sådan ganske kort, kunne de gøre noget ved det her, hvis det her rent faktisk bliver indført?
Ja, det kan de, og det viser jo lige præcis, at hverken borgerne i Storbritannien eller herhjemme kan stole på, når myndighederne siger, at hvis ikke er noget at skjule, så er ikke noget at frygte. Vi har alle sammen noget at frygte, og det man skal gøre, det er jo, at man skal lære sig selv digitalt selvforsvar. Vi kan ikke lade det være op til myndighederne. Vi er nødt til selv at lære, hvordan vi forsvarer vores grundlæggende rettigheder. Og der er det, som vi også hører i indslaget her, at hvis man lærer det selv og har en bred folkelig bevægelse, som forsvarer de her rettigheder, så er man godt på vej.
Jens Christian Mundrad for Freja, jeg tænkte på det her med, hvis staten vil ind i vores kommunikation, hvis de virkelig vil ind i vores kommunikation, kan vi så overhovedet gøre noget som helst ved det?
Nej, det kan vi ikke. Det er det korte svar, og jeg kan også godt sådan hurtigt forklare, hvorfor. Altså, man kan jo sige, at det her med, som der også står i den her rigtig fine bog, når vi snakker om kryptering osv., så handler det jo i høj grad om, at vi skal kryptere de samtaler, vi har mellem A og B. Men fakta er også bare, hvis jeg kan komme ind i computeren, så er det lige meget, hvad man krypterer, fordi jeg har kontrollen og kan kigge med i computeren, uanset hvor krypteret det så måtte være, når det forlader computeren. Så en hel 100% sikkerhed, den findes ikke. Når det så er sagt, så er jeg helt enig i, at lære digitalt selvforsvar er en ganske fornuftig færdighed, også for borgeren, men også for journalister og alle mulige andre. Fordi det rejser ligesom også ens modenhed, når vi snakker sikkerhed.
Mange tak skal du have til Jens Christian Mund, og tak til Freja Wittenborg, som er aktuel med den her bog, Kryptoguide for journalister. Aflyttet er forbi for i dag, teknikken stod Jesper Vest for, producer var Nette Birk, jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Her hvor det ikke er nok at overholde loven, fordi vi ikke kan se noget for bare paragrafer. De flyver rundt som efterårsblade, våde efterårsblade, der sætter sig på os og dækker os, så vi lægger os ned og drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.